Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 5. decembar, vijesti dana. Drugi politički forum Evropske unije i BiH u Briselu. Dvodnevna sjednica Upravnog odbora za provođenje mira u BiH. Bivši BiH ministar Selmo Cikotić nepravomoćno osuđen na 3 godine zatvora za zloupotrebu položaja. Racija u prihvatnom centru za migrante Lipa u Bihaću. Izrael kaže da je okolio izbjeglički kamp Džabalija, koji je bio najveći u Gazi. UN upozorava da nigdje u Gazi nije sigurno i da je moguće da će se uskoro razviti još pakleniji scenarij na koji humanitarne akcije možda neće moći odgovoriti. Francuska uvodi sankcije šefu Hamasa u Gazi. Traži mjere na nivou Evropske unije. Vrijeme sutra oblačno s padavinama. U Bosni u nizinama kiša ili susnježica, koja može prelaziti u snijeg, a u višim područjima snijeg. U Hercegovini kiša. Dnevna temperatura od 0 do 6, na jugu do 12 stepeni. U emisiji još poslušajte. Cementara u Lukavcu uskoro bi trebala da pređe u ruke jednog od najbogatijih Mađara, Larinca Mesaroša, koji je blizak mađarskom premijeru Viktoru Orbanu. O njemu novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš kaže.
To je njegov školski drug koji je od običnog vodoinstalatera postao za 10 godina najbogatiji Mađar koji dobija sve bitne tendove u Mađarskoj.
Međunarodni je dan volontera, upravo oni, njegovatelji Crvenog križa Bačkog distrikta, redovno obilaze i staraju se za 100 osoba treće životne dobi. Denis Šehanović, sekretar Crvenog križa, kaže.
Nama je cilj ovim projektom očuvati ljude da što duže, kako to naš narod kaže, mogu sami sebi.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Briselu se održava drugi politički forum na visokom nivou između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, na kojem se razmatra napredak te zemlje na evropskom putu. Delegaciju BiH predvodi predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krištvo, a evropsku stranu komesar za proširenje Oliver Varhelje. To je prilika da se govori o ključnim prioritetima u mišljenju komisije i koracima navedenim u preporuci za status kandidata. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon razgovora u Evropskoj komisiji naglasio je da evropski put BiH nije sporan, ali da na tom putu postoje određeni izazovi koji se trebaju riješiti. Kako je novinarima u Briselu rekao, mora se poštovati Ustav BiH i mora se poštovati činjenica da Evropska unija traži prilagođavanje kroz reforme. A to je, kaže on, da odluke autonomno donose lokalni faktori, a ne stranci. Dodik priznaje da postoji ozbiljan zastoj i spomenuo je donošenje nekoliko zakona. Također je priznao da su učesnici foruma spomenuli problem funkcionisanja BiH zbog aktivnosti u Republici Srpskoj. Ocijenio je, međutim, da ovaj BiH entitet ne krši često Ustav. U ovogodišnjem izvještaju o napretku se poručuje da će, kada se ocijeni da je BiH postigla neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo, a posebno da je ispunila ključne prioritete, komisija preporučiti otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Evropska komisija će do marta 2024. obavijestiti Vijeće Evropske unije o svakom napretku. Ne isključuje se mogućnost da se ova uslovna preporuka o BiH razmotri i na decembarskom sastanku ministara za evropska pitanja Evropske unije, kao i na samitu Evropske unije koji će biti održan sredinom ovog mjeseca.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši BiH ministar Selmo Cikotić danas je pred sudom Bosne i Hercegovine nepravosnažno osuđen na 3 godine zatvora za zloupotrebu položaja u vrijeme dok je bio državni ministar odbrane. Cikotića je sud proglasio krivim za nezakonito pogodovanje hrvatskoj firmi Scout iz Zagreba u dugogodišnjoj prodaji viškova takozvanog neperspektivnog naoružanja iz oružanih snaga BiH. Izvještava Ermin Zatega.
U optužnici koju je tužilaštvo Bosne i Hercegovine prije 2 godine podiglo protiv Selme Cikotića, on je optužen da je zloupotrijebio položaj ministra odbrane i oštetio državni budžet za skoro 10 miliona maraka. Kao ministar odbrane, Cikotić je donosio nezakonite odluke, rješenja i sklapao anekse na ranije sklopljen ugovor sa zagrebačkom firmom Scout. Time je mijenjao količine i vrste naoružanja, te kupcu isporučivao oružje i municiju veće tržišne cijene. Umjesto zastarjelog naoružanja i municije, predviđenog za otpis i prodaju, izmjenama ugovora je firma Scout dobijala oružje i municiju većeg kvaliteta nego što je bilo ugovoreno. O tim izmjenama Cikotić nije obavijestio svoje zamjenike, niti predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Cikotića je sud nepravosnažno osudio na 3 godine zatvora. Čitajući presudu, sudija Mirsad Strika je naveo da je nepoznata šteta koju je zbog svega pretrpio državni budžet te državne pravobranioce, odnosno državu Bosnu i Hercegovinu, uputio na pokretanje parnice za naknadu štete. Advokat odbrane je rekao da se radi o prvostepenoj presudi te najavio žalbu. Cikotić je bio ministar odbrane Bosne i Hercegovine od 2006. do 2010. godine. U julu 2020. godine je izabran za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, nakon što je Fahrudin Radončić podnio ostavku na tu funkciju. Njegovom imenovanju su se tada protivili čelnici Hrvatske demokratske zajednice te boračka udruženja Hrvatskog vijeća obrane, smatrajući Cikotića odgovornim za ratne zločine nad Hrvatima na području Bugojna. Krajem novembra 2020. godine je tužilaštvo Bosne i Hercegovine odlučilo da će ponovo razmotriti status Selme Cikotića u optužnici za ratne zločine na području Bugojna, te nastaviti istragu koja je obustavljena polovinom 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Muškarac je ubijen u izraelskoj vatri u izbjegličkom kampu Kalandija na okupiranoj zapadnoj obali, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Ramali. Grupa demokrata upozorava predsjednika Joe Bidena i njegov sigurnosni tim da planirana pomoć Sjedinjenih Država Izraelu mora biti uslovljena konkretnim koracima izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegove vlade. Predsjednik Rusije Vladimir Putin planira da ove nedjelje posjeti Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju. Pripremila Kristina Gađe.
Izraelska vojska kaže da se njene snage kreću dublje u izbjeglički kamp Džabalije na sjeveru Gaze koji je opkolila. Satelitski snimci pokazuju da je izraelska vojska počela kopnenu ofanzivu u južnim krajevima pojasa Gaze u ratu protiv Hamasa. Porodice talaca koje drži Hamas danas će se sastati sa izraelskim premijerom. Od izmjene privremenog prekida vatre i razmjene talaca u zatočeništvu Hamasa za Palestince u izraelskim zatvorima, vojska Izraela je pokrenula žestoko bombardiranje i kopnene sukobe i na jugu pojasa Gaze. Izrael je razvio veliki sistem pumpi koje bi se mogle koristiti za poplavljivanje tunela ispod pojasa Gaze koje koristi militantna grupa Hamas s ciljem da iz njih istjera borce. Izraelska vojska dovršila je postavljanje najmanje 5 pumpi oko 1,5 km od izbjegličkog kampa Al-Shati koje bi mogle uliti 1000 kubnih metara vode po satu u tunele i potopiti ih u samo nekoliko tjedana, navodi se u izvještaju. Hamas je ranije poručio da ima zarobljenike skrivene na sigurnim mjestima i u tunelima. Po isteku primirja Izraela i Hamasa i nastavka zračnih i kopnenih operacija u Gazi, senator Bernie Sanders i grupa demokrata imala je poruku za njihovog predsjednika da su dosta bili fini u traženju da Izrael smanji civilna stradanja u Gazi. Američki predsjednik Joe Biden kazao je da je vrijeme da SAD upotrebe moć nad svojim saveznikom. Koordinatorica UN-a za palestinske teritorije Lynn Hastings rekla je da nigdje u Gazi nije sigurno i da se nema kuda više otići. Upozorila je da će se vjerojatno uskoro razviti još pakleniji scenarijo na koji humanitarne akcije možda neće moći odgovoriti. Putin će se tijekom radne posjete najprije sastati sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, rekao je njegov pomoćnik Juri Ušakov, a prethodno će posjetiti Ujedinjene Arapske Emirate. Iranski izaslanik pri UN-u Amir Seydi Ravani rekao je da njegova zemlja nije uključena ni u kakve akcije ili napade protiv američkih vojnih snaga, javila je iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim. Sjedinjene Države optužile su jemenske Hutije koje podržava Iran za niz napada u vodama Bliskog istoka od kako je 7. listopada izbio rat između Izraela i palestinske militantne skupine Hamas. Arktičko vrijeme zahvatilo je dijelove Rusije. Temperatura u divljini Sibira pala je na -58 stupnjeva Celzijusovih, priopćili su meteorolozi. Jakutski, jedan od najhladnijih gradova u svijetu koji se nalazi oko 5000 km istočno od Moskve, prekriven je ledenim oblacima i maglom, pokazuju snimci napravljeni iz dronova. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Jedna od dvije fabrike cementa u Bosni i Hercegovini, ona u Lukavcu, uskoro bi trebalo da promijeni vlasnika. Iz austrijskih trebalo bi da pređu u mađarske ruke. Prodaje cementare jednom od najbogatijih Mađara, Lerincu Mesarošu, trebalo bi da bude riješena do kraja godine. Zašto se mađarski biznismen, za kojeg kažu da je veoma blizak mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, odlučio da investira u Bosnu i Hercegovinu? Odgovore zna Goran Katić.
Fabrika cementa Lukavac na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine do kraja godine će da završi u rukama jednog od najbogatijih Mađara, Lerinca Mesaroša, kažu za radiju Slobodna Evropa iz Mesaroš grupe, koja okuplja nekoliko firmi ovog biznismena bliskog mađarskom premijeru Viktoru Orbanu. Njegova Talentis grupa, dio Mesaroš grupe, tokom ljeta je pokrenula proces kupovine 100% dionica fabrike od austrijske firme Asamer Baustoffe AG, u čijem je vlasništvu cementara od 2001. godine. U odgovoru za radiju Slobodna Evropa iz Talentisa rečeno je da su tokom ljeta potpisali pismo namjere da kupe Lukavac cement, te da će kupovinom smanjiti nestašicu sirovih materijala na domaćem tržištu. Za razliku od Mađara, austrijska kompanija je odgovorila na upit radija Slobodna Evropa da transakciju ne mogu komentarisati iz razloga povjerljivosti. Prema procjenama magazina Forbes, Mesaroš posjeduje bogatstvo vrijedno oko 1,6 milijardi dolara, a prema ovom magazinu on je danas veliki igrač u mađarskom građevinskom sektoru, zahvaljujući ugovorima koje dobija od vlasti. Gabor Bodiš, novinar iz Budimpešte, za radio Slobodna Evropa kaže da u Mađarskoj važi pravilo: ako kažete Lerinc Mesaroš, onda mislite Viktor Orban.
To je njegov školski drug koji je od običnog vodoinstalatera postao za desetak godina najbogatiji Mađar koji dobija sve bitne pendove u Mađarskoj.
Kako je pisao radio Slobodna Evropa na mađarskom jeziku, tamošnje vlasti su preko biznismena bliskih Orbanu pokušavale da preuzmu dvije fabrike cementa u Mađarskoj koje su u stranom vlasništvu, jedna njemačka, a druga švajcarska. Također su preduzeli niz koraka da im otežaju posao, uključujući dodatni porez od 90% te ograničavanje izvoza građevinskog materijala. Zbog dodatnih nameta, cementare posluju sa velikim gubicima, a Evropska komisija je prijavila Mađarsku Evropskom sudu pravde zbog ovih poteza tržišnih regulatora. Gabor Bodiš kaže da nakon što je propao pokušaj kupovine cementara koje se nalaze u Mađarskoj, ali su u stranim rukama, mađarski kapital se okrenuo drugim tržištima. A da se kupovina cementare u BiH uklapa u politiku vlade Viktora Orbana, da širi uticaj ne samo ekonomski, nego i ideološki u regionu. Bodiš ocjenjuje da je ovoj zemlji potrebno mnogo cementa zbog planirane izgradnje nuklearne elektrane Pakš 2.
Pakš 1 već radi gotovo 30 godina, a Pakš drugi deo, koji se gradi prvenstveno ruskim kreditom od 10 milijardi eura. Tačno se još ne zna ko će to graditi s obzirom na režim sankcija protiv Rusije, ali je prema izjavi ministra za saobraćaj i za industriju, je da je neophodno da bude u mađarskim rukama jedna fabrika cementa, jer će ogromna potražnja biti za cementom za izgradnju druge faze te nuklearke.
Dva reaktora za ovu elektranu će da obezbijedi ruski Rosatom, a trebalo bi da počne sa radom početkom sljedeće decenije. Nedžma Džananović Mirašćija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, za radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je očigledno da postoji plan jačeg ekonomskog prisustva Mađarske na Zapadnom Balkanu, a to jače ekonomsko prisustvo ne ostavlja puno prostora za političke praznine. Ona pojašnjava kako funkcionišu lideri kao što je Viktor Orban.
Kontrola nad politikom i društvom ostvaruje se kroz gušenje medija, kroz gušenje nevladinih organizacija, ali i kroz upravljanje resursima u svim tim zemljama, koje je izuzetno piramidalno. Dakle, zna se ko je na vrhu, glavni čovjek, i onda krug njemu odanih ljudi.
Ona ističe da bi bilo dobro da je isključivo u pitanju ekonomska logika, te da i BiH bude dio tog tržišta, ali da biznisi koji dolaze iz zemalja poput Mađarske nisu biznisi koji su nužno utemeljeni u inovaciji i konkurentnosti, već na političkoj bliskosti i grubim oblicima klijentelističke korupcije. Iako je mađarski premijer Viktor Orban blizak sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, investicije u Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine su slične. Direktne investicije u prošloj godini su bile oko 5,3 miliona evra, od čega je 2,9 miliona evra otišlo u RS, a 2,4 miliona u Federaciju BiH, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. Ukupno, zaključno sa decembrom prošle godine, iz Mađarske u BiH je investirano oko 28,3 1,5 miliona evra. Orban je prije dvije godine obećao pomoći poljoprivrednicima u Republici Srpskoj sa 100 miliona evra, koji će biti iskorišteni za kupovinu mašina mađarske proizvodnje. Do sada je utrošeno 35 miliona. On i Dodik se često sastaju, a nakon posljednjeg sastanka u Budimpešti početkom oktobra, predsjednik RS je izjavio da bi Mađarska mogla preuzeti projekte koje je u tom entitetu obustavila Njemačka zbog, kako su naveli, secesionističke politike vlasti Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U dvije opštine u Republici Srpskoj, Prijedoru i Mrkonjić gradu, kopa se ugalj koji, kako kažu mještani, zagađuje vode i uništava zemljište. Koncesije za eksploataciju uglja dala je vlada Republike Srpske, a mještani postavljaju pitanja za koga se kopa ugalj i koja je njegova krajnja destinacija, jer ga uglavnom odvoze kamioni sa registarskim tablicama susjedne Srbije. Zajedničku temu Milorada Milojevića, Gorana Katića i Nevene Bogdanović priredila Dženana Karabegović.
Mještani sela Medna kod Mrkonjić grada kažu za naš radio kako je nekada Bistri potok zamućen zbog iskopavanja u rudniku. Da voda nije samo zaprljana, već i zatrovana, potvrdio je Institut za javno zdravlje Republike Srpske, koji je uzorke iz potoka proveo 3. februara na zahtjeve ekoloških udruženja. U izvještaju je navedeno da je izmjerena koncentracija željeza u vodi iz potoka skoro 30 puta veća od maksimalno dozvoljene. Milorad Cimić o svemu kaže.
Propale. I 22 bukve i 17 hrastića, to je sve zacpano jer odgoj klizi. Ja sam najviše oštećen, svi dole manje.
Slična je priča i Steve Pene, koji je svojevremeno počeo da gradi kuću na mjestu udaljenom par stotina metara od mjesta na kom je potom iskopan rudnik.
Kažu da su ovo strašna isparavanja iz ove jalovne, da su jako štetne.
Koncesije za kopanje uglja u Mednoj vlasništvu su preduzeća Medna NV, koja je u decembru 2017. pokrenula inicijativu za istraživanje uglja, koju od vlade RS-a dobila u maju naredne godine. U oktobru 2020. je vlada pokrenula dodjelu koncesije, a dodijeljena je Medni NV 28. januara 2021. godine na 7 godina uz koncesionu naknadu od 2,80 maraka po iskopanoj toni uglja. Taj novac ide u budžet vlade RS-a i Mrkonjić grada po omjeru 30:70. Istovremeno kopa se i u Bistrici kod Prijedora. Koncesiju za ovaj rudnik ima firma Drvo Eksport iz Teslića. Na ulazu u sami kop u Bistrici stoji tabla na kojoj piše privatno vlasništvo, dok su se iza ulaza u danu kada je reporter Radija Slobodna Evropa obišao kop 27. septembra mogli vidjeti bageri i mrvilice u punom poslu, kao i mašina čiju su fotografiju naknadno ustupili mještani. Mašina nosi oznaku preduzeća Inkop iz Ćuprije u centralnoj Srbiji, ali zvanične potvrde da li je mašina zaista u vlasništvu te firme nema. Građevinska firma Inkop u većinskom je vlasništvu Zvonka Veselinovića, kontroverznog biznismena sa sjevera Kosova, dijela Kosova, većinski naseljenim srpskim stanovništvom. Inkop je zajedno sa Veselinovićem 2021. stavljen pod sankcije Sjedinjenih Američkih Država. Ministarstvo financija SAD označilo je Veselinovića kao lidera organizovane kriminalne grupe i jednu od najozloglašenijih koruptivnih figura na Kosovu. Na više pitanja koje je naš radio uputio Veselinovićevom Inkopu putem maila, a o eventualnom učešću ove firme registrovane u Srbiji u poslovima sa ugljem u BiH, nije odgovoreno. Umjesto toga u mailu koji je poslat umjesto odgovora, navodi se da ih novinari Radija Slobodna Evropa ometaju u radu, da im se u svakoj sferi pričinjava Zvonko Veselinović, te se traži da ih novinari našeg radija ne uznemiravaju. O mogućnosti da firma u kojoj Veselinović suvlasnik posluje na zapadu BiH, naš radio je pitao Ministarstvo energetike i rudarstva RS-a. Pitanje smo uputili 2. oktobra, do objavljivanja priloga skoro 2 mjeseca kasnije odgovor nije stigao. Odgovor nismo dobili ni od koncesionara preduzeća Medna NV, baš kao ni od Drvo Eksporta iz Teslića. Načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević za naš radio kaže da ne zna da li je Veselinović dolazio u tu opštinu. Tvrdi da, iako je bio, nije kontaktirao sa predstavnicima opštine. Napominje da u opštini nije podnesena niti jedna zvanična prijava zbog rudnika.
Ljudi rade, kažem, ovi što su prodali na plati, dobili su puteve uređene i to sve, znači puteve sad gore po selima po 10 metara širini, to nije nikad bilo, ni mi to mogli kad napraviti, ali vjerovatno negdje štete napravljeni, oni sve sigurno, ali bože moj, ono, ljudi se požele, dogovore sa njima, to naplate, unuče i ide dalje.
U Bistrici pak ponavljaju da im je primarni interes kvalitet života, govori Daniel Lazić.
Ko stoji za posljedica u slučaju da bilo šta znamo da jedan bilo kakav kop ovih razmjera mijenja sav ekosistem jednog mjesta, svi su manje više bili gluvi na naše apele.
O eventualnom uvozu konkretnih tovara uglja sa kopova iz Medne i Bistrice naš radio nije dobio odgovor ni iz Elektroprivrede Srbije, vodeće kompanije za proizvodnju struje u punom vlasništvu države. Također, vlada Srbije nije odgovorila na upit našeg radija da li i na koji način učestvuje u nabavci uglja iz Republike Srpske. O tim detaljima nisu željeli da razgovaraju ni prevoznici sa kojima je naš radio stupio u kontakt. I s tri kompanije čije sjedište u Bosni i Hercegovini, a koje voze ugalj za Srbiju, Rimes Prom iz Gradačca, Aras Trans iz Banja Luke, te Drinić Trans iz Oštre Luke, za naš radio su naveli da su ugalj vozili u termoelektranu Obrenovac kod Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Prva decembarska sedmica u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Doboju ponovo je posvećena prihvatanju djece sa razvojnim poteškoćama u obrazovnom sistemu. U sklopu sedmice inkluzije promoviše se pravo svakog djeteta na obrazovanje. Zabilježio Arnes Grbešić.
U redovnim odjeljenjima u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Doboju ima 29 učenika sa poteškoćama u razvoju, dok njih 17 pohađa nastavu u posebnim odjeljenjima, kaže defektologinja Ivana Todorović.
Imamo učenicu sedmi razred. Ona je nama došla iz Tesnića u tu starateljsku porodicu gdje je bila preporuka da prati po programu za laku mentalnu retardaciju, što se zove sad LOIT, program LOIT. Međutim, mi smo vidjeli da djeca stvarno, da nije to to, da li je to u tom trenutku bilo utjecaj te sredine, nestimulativna sredina ili nešto, pa je dijete procijenjeno trenutno tako. Mi smo vidjeli da dijete stvarno može da ima potencijala da dobro prati nastavne sadržaje, pa smo onda tražili da se dijete školuje po prilagođenom programu od redovnog. I za sad je znači tako i tu pokazuje izuzetne rezultate.
Vrlo je važno prihvatanje učenika sa razvojnim poteškoćama od strane njihovih vršnjaka u razredu.
Mi imamo stvarno u svakom odjeljenju neko dijete koje prati po posebnom programu, ali dobro reaguju djeca. Uglavnom su prihvaćena, to mnogo znači i zavisi od mjesta starješnje i od same djece i od tog samog djeteta, od roditelja, ali mi to nekako uspijemo stvarno, dobro reaguju. Dobro imamo praksu, uglavnom djeca su prihvaćena, ta koja su u redom, a ona koja baš ne mogu nikako da se uključe, koja imaju neke izraženije smetnje, oni se školuju u posebnom odjeljenju. Onda imamo mi asistente koji njima pomažu.
Među asistentima u ovoj školi je i Ljiljana Mišurić.
Meni lično su iskustva jako lijepa, jako dobra. Uživam u svom poslu, sa njima je jako lijepo raditi, to su posebna slavna djeca kojima mnogo, jako malo treba za sreću. Što da kažem, ono, kad se mali ruku složi, sve se može. I mnogo je bitno da zdrava da djeca i djeca sa poteškoćama u razvoju i smetnjama da budu zajedno, da odrastaju zajedno, da se zajedno druže, zajedno rade na nečemu.
Ljiljana je četvrtu godinu asistentkinja djeci sa poteškoćama u školskim klupama.
Asistent mora imati kompaktni, mora da voli djecu, sve obuhvatno. Jer ako nemate empatije i ako nemate živaca za djecu, onda stvarno ne možete ni biti, jer nijedan dan nije isti i nikad ne znate da li će njima pasat neki zvuk, svjetlost, razgovor, nebitno. Jedan dan mogu biti ekstra, sasvim normalno se ponašati, a može samo da im klikne u trenutku i onda morate znati da smirite to dijete i da izdržite taj dan sa njim.
U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Doboju odavno je riješen problem arhitektonskih barijera. Izgrađene su dvije pristupne staze za kretanje djece u invalidskim kolicima, dok unutar škole postoji lift. Direktor škole Ljubiša Blagojević.
Evo, svjedoci smo i da se privodi naš novi objekat kraju sa radom, a otprilike 20. decembra će biti završeni svi građevinski radovi, tako da ostaje nam u novoj kalendarskoj godini da opremimo sa nastavnim sredstvima i ostalom opremom, asistivnom tehnologiju, tako da ćemo od nove školske godine naša djeca iz posebnih odjeljenja će imati jedne, pa možemo slobodno da kažemo, i jedne savremene uslove za pohađanje nastave.
U dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju izgrađeno igralište za djecu sa razvojnim poteškoćama, jedino takvo u Doboju i okolini. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas je Međunarodni dan volontera, a volonteri i njegovatelji Crvenog križa Brčko distrikta redovno obilaze i staraju se za 100 osoba treće životne dobi. Kroz projekat Starenje i zdravlje, zahvaljujući njihovim uslugama, svakodnevni život ovih ljudi, koji su mahom bespomoćni i prepušteni sami sebi, znatno je podnošljiviji i ugodniji. Zoran Matkić.
Projekt Starenje i zdravlje na prostoru Brčko distrikta omogućen je financijskom potporom Crvenog križa, Konfederacije Švicarske i lokalne vlade. Tajnik Brčanskog Crvenog križa Denis Šehanović.
Ovakva stvar dolazi iz Švicarske, gdje ljudi kažu da to već funkcionira godinama. I kad sam rekao, malo evo ironično ako se može tako reći, da je to projekat budućnosti, da, nama vjerovatno jeste, ali nažalost hoću reći da sve smo starija država u smislu populacije, i ako se ne varam, nekakvi podaci kažu da je otprilike 17% stanovništva u Bosni i Hercegovini koje je staro. Staro iznad 65 godina, starost je ono što je propis nekakav kako se to mjeri.
Volonteri i njegovatelji Brčanskog Crvenog križa putem ovog projekta pokazuju ljudskost i humanizam prema osobama treće životne dobi koji uglavnom žive sami.
Nama je cilj ovim projektom očuvati ljude da što duže, kako to naš narod kaže, mogu sami sebi. Cilj projekta nije da mi zamijenimo nekoga u kući i da odradimo neke dnevne poslove, bilo to šetnja, bilo neki kućanski poslovi, bilo odlazak ljekaru, da odijemo umjesto njega. Ne, nama je cilj da odijemo s njim ljekaru i da mu se nađemo, jel, kako ja to volim reći, kao štaka, kao onaj podmetač, da na neki način on sam obavlja što duže može određene aktivnosti kako bi ostao vitalniji.
Brčanski Crveni križ brine i osobama čije život nemoguć bez tuđe njege i pomoći, naglašava Šehanović.
Imamo mi tu naravno i osoba koje su potrebi u smislu da su invalidi, da su već na postelji, koji stvarno treba kompletna pomoć od brijanja, kupanja, promjene pelena, izlaska u šetnju, na kolicima, bez kolica, rad vježbi i slično, ali ima i onih koji još uvijek, hvala Bogu, to mogu u sebi sami na neki način držati.
Brčanka Sevla Ćumurović je zbog loma kuka trenutačno nepokretna osoba koja je uključena u projekt Starenje i zdravlje. Sevla je ranije bila u staračkom domu, ali joj ovakav vid potpore u njenom stanu više odgovara.
U svemu su dobri. Dođu, kupaju me, obuku me, očiste sve. Cirkus prave, smiju se i ja s njima i eto.
Ovakav vid pomoći osobama treće životne dobi sve više će biti prepoznatljiv i poželjan ne samo u Brčko distriktu, nego širom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još ću se slušati, evo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.